สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงคำถามที่ผมได้จากตัวศิษย์เก่าของคนที่ดอทอะคาเดมี่นั่นเองนะครับหลายคนทีเดียวนะฮะก็บอกว่าช่วงนี้นะครับมันมีการพูดถึงกันเยอะว่าธุรกิจจะต้องปรับตัวนะครับนี่มันยุคของที่เราไปเจอสิ่งที่เรียกว่า New Normal แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาปรับ business model กันใหม่นะครับเราจะต้องคิดแผนการตลาดกันใหม่เราจะต้องสร้างโมเดลใหม่ให้กับธุรกิจเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับแล้วก็มีคนมาถามผมนั่นแหละนะครับเขาก็บอกว่าเขาพูดด้วยความกังวลทีเดียวเขาบอกว่าเขาควรจะทำยังไงดีนะครับเขาควรจะเริ่มต้นไปทำแผนการตลาดใหม่หรือไม่หรือถึงขั้นที่จะต้องคิด business model กันใหม่ปรับตัวกันใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือต้องบอกว่ามันก็คงมาเกิดขึ้นจากการที่ช่วงนี้นะครับเราได้ยินพวกเมสเซจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความหรือจะเป็นเรื่องของสัมมนาออนไลน์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับที่จะมีการพูดถึงกันเยอะว่าธุรกิจจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเจอสถานการณ์โควิด-19ใช่ไหมฮะแล้วเราก็มีการพูดถึงว่ามันจะเกิด new normal เหมือนที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับและแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือก็จะมีการแนะนำว่าเราจะต้องปรับตัวนะครับปรับธุรกิจปรับ business model คิด marketing strategy กันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะและนั่นทำให้หลายธุรกิจเนี่ยก็เรียกว่าแบบกังวล นะครับต้องทำอะไรก่อนหน้าก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เลยให้คำตอบเป็นอย่างนี้ว่าผมไม่ได้บอกว่าการปรับ business model เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะฮะผมว่ามันถ้าเกิดว่าในบางสถานการณ์มันก็จำเป็นนั่นแหละนะครับแต่ก่อนที่จะปรับเนี่ยนะฮะไปดูกันก่อนไหมครับว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับที่เป็นเหตุให้เกิดการปรับเนี่ยมันคืออะไรนะครับคือการที่เราจะทำในการเปลี่ยนแผนธุรกิจการที่เราจะมีการลงมือปรับกลยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจสภาวะการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็จะแนะนำอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าเกิดคุณคิดจะปรับแผนธุรกิจคุณจะคิดบิสเนสใหม่ขอให้มีคำตอบก่อนว่าอะไรคือเหตุที่ทำให้เกิดการต้องทำอย่างนั้นนะฮะอย่าทำเพราะว่าไปฟังสัมมนามาแล้วก็บอกให้ทำนะฮะไปฟังเสร็จแล้วมีเรียกว่าผู้พูดเนี่ยบอกว่าเราจะต้องปรับตัวทำนู่นทำนี่ผมบอกว่าโดยหลักการเนี่ยมันถูกแล้วครับคือผมเชื่อว่าคนให้สัมภาษณ์ทุกคนเนี่ยเขาก็พูดในหลักการว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเป็นจะต้องกลับมาทำอะไรใหม่ๆไม่สามารถทำอะไรเหมือนเดิมได้ใช่ไหมฮะแต่ก่อนที่เราจะถามว่าต้องทำอะไรเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปดูก่อนว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันแรงและมันส่งผลกระทบทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นจริงใช่หรือไม่นะครับคืออาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะผมตอบไม่ได้นะฮะมันต้องเข้าใจก่อนว่าในสถานการณ์โควิด-19 หรือไอ้สิ่งที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคต่อจากนี้นะครับมันมีทั้งเรื่องใหญ่และมีทั้งเรื่องเล็กมันมีบางสถานการณ์นะครับและบางอุตสาหกรรมและบางกลุ่มเป้าหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับจนนำให้เกิดผลกระทบที่เรียกว่าเยอะมากและบางกลุ่มก็อาจจะมีเกิดผลกระทบนะฮะช่วงสั้นๆเกิดขึ้นระยะสั้นๆแล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราคุยกันเรียกว่ามันเรียกว่าเทมป์นอร์มอลนะครับก็คือเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องบอกว่าพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลับมาถามบอกว่าแล้ววันนี้เราในฐานะที่เราเป็นคนวางแผนเนี่ยเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีแค่ไหนคือเราเห็นเหตุปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงละเอียดมากพอหรือเปล่านะครับและเราถึงจะได้รู้ว่าเราควรจะทำแผนอย่างไรนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผมพยายามย้ำกับทุกคนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะตื่นเต้นไปหมดนะครับทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้แล้วเราต้องไปดิสรัปต์ตัวเองเราจะต้องไปทำแผนไปรีออกกันใหม่อนุนีนะโอ้เต็มไปหมดเลยคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไปคุยกับคนที่เรียกว่าเป็นthought leaderในตลาดเนี่ย10คนเนี่ยมันก็มี10คำตอบนะครับแล้วทุกคนก็จะให้แนวทางที่เป็นเรียกว่ามุมมองของเขาเนี่ยมาใช่ไหมครับถ้าเกิดธุรกิจรับหมดทั้ง10แนวทางเนี่ยผมบอกให้เลยมึนนะมึนตึ๊บเลยแน่ๆแล้วก็ยิ่งคุณฟังเยอะเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมึนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเชื่อและทำหมดทุกอย่างผมว่าเรากลับมาดูตัวเองก่อนนะครับผมมองว่าธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบแหละนะครับมันต้องมีผลกระทบแน่นอนแต่เรารู้หรือเปล่าว่าผลกระทบที่ว่าเป็นผลกระทบในแง่บวกหรือแง่ลบเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นระยะสั้นระยะยาวเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั้งตลาดหรือแค่บางกลุ่ม และไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วหรือเปล่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหรือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลอกนะฮะเพราะฉะนั้นคือมันต้องวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนมากทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้ตั้งต้นกันถูกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนธุรกิจกันเลยไหมหรือว่าเราจะแค่ประคองให้มันผ่านช่วงนี้ไปหรือเราจะขยายฉวยโอกาสมากขึ้นนั่นแหละครับมันจะเป็นคำตอบที่ต่อมานั่นเองเมื่อเราเข้าใจสถานการณ์ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับผมก็หยิบมาพูดคุยแบบง่ายๆแล้วกันแล้วก็ยองหวังว่าจะช่วยฉุกคิดอะไรบางอย่างนั่นเองครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมีผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยไปตื่นเต้นแล้วก็รีบคว้ารีบทำอะไรเยอะจนน่าเรียกว่าอาจจะแบบเสียงบประมาณโดยใช่เหตุแล้วกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือnathapath.com ครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับวันนี้คุยกันเรื่องการปรับตัวของธุรกิจในช่วงโควิด-19 นี่แหละนะฮะแล้วมาติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ